Boas tardes, esa foto eu son Manolo Silva e hoxe veu meu neto a facerme unha entrevista sobre o que pasou cando me casei e non houve moita celebración, moita festa, pero bueno, foi un día entrañable. Choveu como nunca na miña vida había chovido. Nos casamos na iglesia dos jesuítas e despois fomos a unha merenda cena no Canario, en Chapela. E bueno, nunha boda sempre se pasa ben, sobre todo os novios. En fin, foi un ano difícil para moita xente. Daquel día parecía un ano normal, pero ocorreron moitas cousas no mundo. E canto ao contexto, casamos no 68, un ano no que ocorreron pois o Maio Francés, todo o mundo recorda, que foi un tempo agitadiño de manifestacións en Francia, tamén asesinaron o irmando que fora, que tamén resultou asesinado, presidente Kennedy dos Estados Unidos. O irmán era Robert Kennedy, non chegou a presidente. Tamén mataron a Martin Luther King, un home negro, o líder da revolución que hubo de tipo racial en Estados Unidos. Mataron en moi mala maneira, como suelen facer os blancos sectarios de Estados Unidos. Hubo unha guerra tremenda, falando dos Estados Unidos, hubo unha guerra tremenda, que foi a guerra do Vietnam. Todas as guerras son tremendas, pero aquela foi especialmente cruel.